ja hevonenkin saapuu paikalle. Tuo hevonen on hieman isompi kuin mitä pitäisi tutkia. Saapuu paikalle kyllä hyvin päättävää sinä, mutta siitä tullaan.
Konttilan perinnetilan lähimetsissä yliopistotutkija Jouni Sorvari kertoo hyönteisistä ja erityisesti sen ahkerimmista edustajista, muurahaisista. Mistä ja miten muurahaisia kannattaa etsiä?
Kyllästi meidän seuraa.
Jouni Sorvari, muurahaiset on pääaihe. Löytyykö tällaiselta tilalta helposti muurahaisia?
No, tällaiselta näin metsien ympäröimältä tilalta voisi kuvitella löytyvän helposti muurahaisia. Erilaisessa ympäristössä on eri muurahaisia, että metsässä on metsämuurahaisia ja tilan alueella varmasti on tämmöisiä kulttuurimaisemassa viihtyviä muurahaisia.
Muurahaiset aina indikoivat jotakin luonnossa. Mistä olisi helpointa tämmöisellä alueella löytää muurahaisia?
Kyllä tuo läheinen metsä vaikuttaa lupaavalta. Tuollainen iäkkään näköinen kuusimetsä voisi hyvinkin olla kekomuurahaisten suosima paikka.
Ja koirakin pääsisi rauhaan.
Kyllä voisi lopettaa vaativan vahtimistehtävänsä meidän osalta.
Mikä muurahaisissa viehättää?
Yhteiskunnassa eläminen, tämmöinen yhteistyö, päättäväinen työnteko ja jossain määrin tämmöinen, kun sillä on niin paljon erilaisia käyttäytymispiirteitä verrattuna moniin hyönteisiin, ainakin äkkiseltään ajateltuna ja katsottuna.
Tyypillisimmillään muurahaisilla on pesänä keko. Minkälaisia muita yhdyskuntia löytyy ja minkälaisia asuntoja?
Hyvin monet muurahaiset elelee kaikenlaisissa mättäissä, kivien alla ja lahokannoissa, jopa tikuissa, oksanpaloissa ja sitten myös isojen puiden rungoissa.
Montako muurahaislajia Suomesta löytyy?
55.
Mistä ne erottaa? Minusta ne on kaikki samanlaisia.
Erot on monesti ulkomuotoon perustuvia, luokittelevia eroja. Sitten lähilajien kesken voi olla suurimmat erot pintakarvoituksessa esimerkiksi.
Ei ilmeisesti aivan silmin havaittavissa. Pitääkö muurahaisia tutkiossa olla mikroskooppi mukaan?
Maastossa voi yrittää myös ihan luupin avulla määritellä muurahaisia, mutta kyllä se varmin määritys tapahtuu aina mikroskoopin alla.
Alueen luonnontilaa tutkiessa voi helposti havaittavien muurahaisten lisäksi tarkkailla muitakin kitiinikuorisia eläviä. Jouni Sorvari jatkaa, Erikki Rundgren tarkentaa.
Mitä muita niveljalkaisia sitä voisi sitten tarkkailla luonnossa ja saadakseen selville, että mitä siellä oikein tapahtuu?
Kovakuori ja sitten perhoset ovat erinomaisia tämmöisiä ympäristönsä indikaattoreita. Ne on usein helposti löytyviä, näkyviä, toisinaan myös helposti määritettäviä. Tai jos ei itse saa määritettyä, niin löytyy paljon harrastajia, jotka osaavat määrittää nämä kohdalleen. Ja sekä perhoset että kovakuoriaiset lajisto selvästi muuttuu ympäristöstä johtuen.
Entäpä jos alueella on vesialueita, niin mitäpä sieltä kannattaa bongailla?
Ihan viime vuosina on huomattu erilaisten korentojen monimuotoisuus ja käyttökelpoisuus rantakosteikkojen luonnontilaisuuden arvioinnissa. Eli sudenkorennot, neidonkorennot, koskekorennot, verkkoperhoset ja tämmöiset vesiympäristön läheisyydessä viihtyvät lentelevät hyönteiset.
Joo, mun nimi on Erikki Rundgren ja luontokartoittaja-opintojeni yhteydessä tein sudenkorentoselvityksen. Sudenkorennot on siinä mielessä helppo lajiryhmä hyönteisten joukossa, että vaikka hyönteisiä on aivan valtavasti ja monesti niiden määrittäminen edes heimolleen saatikka lajille on todella vaikeaa, niin sudenkorentoja Suomessa on tähän mennessä tavattu ainoastaan 60 lajia. Se on kohtuullisen pieni lajiryhmä oppia niin sanotusti maallikonkin tuntemaan. Sudenkorennot on myöskin, ne on kohtuullisen isoja, niitä pääsee helposti lähestymään ja varsinkin viime vuosina tapahtuneen valokuvauskaluston kehittymisen myötä, niin myöskin niiden valokuvaaminen on kohtuullisen helppoa. Vaikka et tunnistaskaan lajia siellä maastossa, niin hyvällä valokuvalla niin se laji pystytään tunnistamaan kyllä myöhemminkin. Sudenkorennot on siinäkin mielessä helppo lajiryhmä opiskella, että meillä on Suomessa niin aivan valtavan hyvä valokuva- ja määritysteos sudenkorennoista. Ja osittain tämän Sami Karjalaisen muutama vuosi takaperin tekemän oppaan ansiota on myöskin se, että sudenkorentosharrastus Suomessa on lähtenyt valtavaan nousuun.
Eli tavallinen suomalainen Emil ja Maija voi jalkautua rannoille kameran kanssa ja ryhtyä kuvailemaan. Ja tästä voi saada sitten tietoa, että minkälainen hyönteispopulaatio jollakin alueella on.
Kyllä, ja sudenkorennot on siinäkin mielessä ihan kiitollinen kuvattava ryhmä, että ne on myöskin jumalattoman kauniita. Ja jos siinä nyt sitten sivutuotteena vielä tulee vähän tietoa tutkijoiden ja muiden käyttöön, niin eihän se ole huono asia ollenkaan.
No vihdoinkin löytyy jotain. Ja sieltä, mistä oikeastaan lähdettiin, mikä keko löytyy ja mikä on laji?
Tässä on tämmöinen loviniskamuurahaisen pikkuinen keko niityn laidalla. Lähistöllä on kuitenkin muutama puu. Tämä on hyvin tyypillinen ympäristö tälle lajille. Tämmöinen vähän heinikkoinen niityn ja metsän reuna.
Eli muurahaisia tutkimalla voi saada jonkinlaista informaatiota luonnon tilasta, että jotkut muurahaiset viihtyvät ihmisen lähellä ja jotkut eivät, ja ihmisen vaikutushan aina tiedetään luontoon.
Kyllä, ja tokihan luonnossa on iät ja ajat ollut myös avoimia paikkoja. Muutenhan tällaisia loviniskamuurahaisia ei olisi olemassakaan, koska ne vaativat avoimen ympäristön. Ja esimerkiksi Euroopassa on tämmöisiä vuoristoniittyjä, jotka ovat hyvinkin pitkään pysyneet niittyynä ilman ihmisen apua, että karjalaidan laiduntaa monesti niille. Ja jääkauden jälkeen oli tämmöinen mammuuttiaro Euroopassa, joka oli näiden lajien unelmahabitaatti.
Kuinka paljon muurahaiset ovat muuttuneet ajan kuluessa, jos lasketaan vaikka 100 000 vuotta taaksepäin?
100 000 vuotta on aika lyhyt aika, mutta toki siinäkin ajassa jonkinlaista lajiutumista tapahtunut johtuen jääkausista ja eri lajien eriytymisestä, kun Etelä-Euroopassa on tämmöisiä niemenkärkiä, niin kuin Espanja, Italia ja Kreikka ja Turkki, niin jääkauden aikaan muurahaiset ovat pakkautuneet niille alueille ja ovat sitten jääneet toistaan eristyksiin. Samankin lajin yksilöt on lajin A-osa populaatio Espanjassa ja toinen populaatio Italiassa. Ja kun jääkausi on kestänyt hyvin kauan, niin ja ne on toistuneet vielä muutamien miljoonien vuosien välein aina. Lajiutumista on sitäkin kautta tapahtunut. No miljoonat vuodet on ehkä vähän turhan pitkä aikaskaala, mutta satojen tuhansien vuosien kuluessa on tapahtunut ilmastollisia muutoksia, jonka takia lajit ovat liikkuneet paikasta toiseen ja ovat joutuneet toisistaan eristyksiin ja sitä kautta kehittyneet eri lajeiksi.
Miten metsän kunto ja sen puuston ikä voi vaikuttaa muurahaisiin? Jouni Sorvari.
Tämä on tämmöinen klassisen näköinen pyramidimainen muurahaiskeko.
Joo, tai tämmöinen sokeritopan muotoinen suippokärkinen ja hyvin vilkas keko. Tämä on hyvässä elinvoimassa.
Voiko muurahaiskeollakin olla niin sanotusti sukkeesiovaihe?
No joo, tietenkin se kasvaa iän myötä, mutta sitten osakeoista voidaan välillä hylätä ja ottaa uudestaan käyttöön, niin niissä näkyy tämmöisiä reunalla varsinkin varpukasvustoa, mikä kertoo, että se on ollut hylättynä varpuja sammalta.
Korreloiko muurahaiskeon koko suoraan sen ikään?
Kyllä tämmöinen korrelaatio varmasti on ja se on hyvin voimakas, mutta olen nähnyt tapauksia kyllä, missä on iso keko ilmestynyt parissa vuodessa paikkaa, missä ei ennen ollut kekoa. Mutta siinä tapauksessa on kyllä käynyt niin, että iso keko on kerralla päättänyt muuttaa uuteen paikkaan ja rakentanut nopeasti uuden ison keon tilalle.
Alue vaikuttaa nyt hieman vanhemmalta. Voisiko se vaikuttaa siihen, että tätä löytyy helpommin isompia kekoja ja elinvoimaisempia kekoja?
Joo, tässä nämä suurimmat puut on jonkin verran vanhemman näköisiä ja jämerempiä kuin mitä edellisessä paikassa. Ja puusto on hivenen harvempaa. Tässäkin kohtaa on kohtuullisen avointa. Taivasta näkyy pään päällä. Se voi vaikuttaa kyllä kekomuurahaisten viihtyvyyteen.
Muurahaisille on siis rajana taivas.
No kyllä näinkin voisi sanoa.